Äripäeva raadio.
Üks sarvikute kasvulava. Hea kasvukeskkonna idufirmadele aitab luua Ülemiste City.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad! Alustab saade Üks sarvikute kasvulava. Minu nimi on Rivo Sarapik ja nagu saate nimi viitab, teeme saates juttu idu ettevõtlusest ja idufirmade maailmast. Tänases selle sarja esimeses saates on mul külas United Angels VC nimelise investeerimisfondi kaasasutaja Kerri Kodres, kes on ka läinud aastal pälvinud Eesti idufirmade kommuunilt aasta investori tiitli ja Tehnopolis Ülemiste juht Kerti Ostov. Me räägime tänases saates sellest, kuidas mõjutab kriis idu ettevõtlust, mis muutused on tulemas nii ettevõtjate jaoks, investorite jaoks, kuidas idu ettevõtete valuatsioonist lastakse samamoodi õhku välja. Räägime võitjatest, kaotajatest, kellele praegune olukord mõjub surmavalt ja kes võiksid sellest uue kasvuhoo sisse saada. Kas see praegune olukord, mis majanduses ja ettevõtluses toimub, kas see on olukord, milleks idu ettevõtted on paremini valmis kui võibolla traditsioonilisemad organisatsioonid? Ja küsimus tagamõte on see, et sellistes tingimustes tegutsemine on nende jaoks just kui argipäev. Et kuidas teile tundub?
Mulle tundub samamoodi, et idu ettevõtted on juba enda DNA poolest selliseks kujunenud tavaliselt algusest peale, et nad peavad ennast kiirelt muutma, sest tihti see nende turu olukord muutub ja see esialgne idee, millega nad alustasid, ei tööta tihti nii kui nii ka normaalsetes tingimustes. Nii et selles mõttes see praegune olukord on küll ilmselt pidanud kiirendama mõnedel ettevõtetel, idu ettevõtetel seda muudatuste kiirust veelgi, aga samas võrreldes ütleme siin nii-öelda traditsiooniliste sektoritega, mis, noh, mille, kus see muudatuse kiirus oli praegu ka väga suur ja mis ei ole oma loomused tavaliselt selleks valmis. Siis iduettevõtted on see üsnagi tavapärane opereerimise viis ja see sisemine valmisolek on seal tihti olemas juba.
Et see olukord neid jalust ei tohiks kuidagi rabada väga?
Absoluutselt. Et me näeme siin, kuidas isegi päris suured iduettevõtted praegu suudavad nädala või kahega töötada välja täiesti uusi ärisuundi ja see ei ole nendele midagi erakordselt.
Kert, kuidas sulle tundub?
No ma ütleks, et tõenäoliselt päris valmis me nii traditsioonises kui iduvetusektoris selleks ilmselt keegi ei olnud, et ükski riskisenaarium, mida mina olen näinud, selliseid olukordi ei käsitlenud. Aga noh, ma selle käsitusega olen nagu 100% nõus, et tegelikult iduettevõtted ja idufirmad on harjunud töötama sellise suure stressi ja väheste ressursside tingimustes, ja kuna nende tiimid ilmselt on ka rohkem rahvusvahelised, et siis sellised videokonverentsid ja üle konverentsi seadmete töötamise nöelda võimalused ja kasutamine oli ka enne nöelda selle kriisi tekkimist suhteliselt tavapärane. Aga samas noh, et kuigi need nöelda üle videoseadmete töötamine on olnud nagu võibolla omane rohkem nagu IT-ettevõtetele ja startupidele, noh, ilmselt ka mõnedele rahvusvahelistele ettevõtetele, et siis noh, on teatud küsimusi ja probleeme on ju, mida üle video või üle telefoni on keerulisem käsitleda, et teatud asju on alati lihtsam nii-öelda hoogtöö korras kuskil ühise tahvli taga nagu ettevõtta ja ajurinnaku käigus lahendada, et nüüd need protsessid ilmselt võtavad mõnevõrra rohkem aega.
Kerri, sa suhtled paljude iduettevõtetega ja annad neile ilmselt ka nõu ja kas tunned selles ennast ära sellest, mida Kert kirjeldas, et mingid asjad hakkavad võibolla rohkem aega võtma kui seni on olnud?
Jaa, absoluutselt. Et tõesti, kui võibolla traditsiooniline ettevõtte tihti on sunnitud esimese sammuna selles uues olukorras üldse muutma oma töökorraldust ja ettevõtted on see töökorraldus juba algusest peale seda moodi üles seatud ja töökorralduse muudatuse peale praktiliselt aega ei kulugi. Nüüd loomulikult ma eraldi küsimus on see, kui sa pead ka oma äri muutma, et uues olukorras hakkama saama, et see väljakutse kindlasti iduettevõtetele jääb, aga just, et tavapärast ettevõtetel mõnikord tuleb kaks muudatust korraga teha. Nii töökorraldust puhuta kui ka teatud osasid ärist, mis teeb selle veel topelt raskeks.
Praegu on selline ümberkorraldamiste aeg noh, kõikide ettevõtete jaoks. Mida võiks õppida sellest toimetamisest just startupidelt praegu, et mis vääriks ükskõik millisel ettevõttel üle võtta?
Võibolla see muudatuste tegemise kiiruse võimekus ongi nii oluline ja võibolla üks asi, mis milleks valmisolekud saaks kindlasti ka kõik ettevõtted, milleks nad saaksid võibolla tulevikus paremini valmis olla. Ma arvan, et see kriis neil selle teadmisega ka osaliselt tekitab, et peab valmis olema sellisteks olukordadeks, kus sul tuleb muuta nii töökorraldust kui ka võibolla teatud määral äris hakata kiiresti mõtlema, mida nüüd teistmoodi teha. Et kui varasemad kriisid on olnud kõik võibolla niimoodi natuke pikem aja jooksul lahti rullunud, kas või 10 aasta tagune, siis praeguses kriisis, et sisuliselt kahe nädalaga me oleme olukorrast, kus oli nii-öelda, kuidas on ajaloo parim aeg paljudel äridel, selleni, kus on paljudel äridel ajaloo kõige raskem aeg. Ja ma arvan, et jällegi kas või juba töökorralduslikus mõtlui, et selle kriisi ajal välja töötatud need meetodid, kuidas ütleme, oma töökorraldust saab jooksvalt muuta selliseks, siis ma usun, et see on kindlasti see, mille võrra on järgmistes kriisides ja mitte ainult kriisides, aga tavapärases äriajamise keskkonnas on juba kõik ettevõtted paremas seisus. Et see on kindlasti valmis olla kiireteks muudatusteks, on kindlasti üks asi, ma arvan, mida kõik saavad kas või vaadata. Siin juba piisavad suuri Eesti iduettevõtteid nagu Bolt, eks ole, kellel on nõudlus oma tavapärase teenuse järgi tunduvalt kahanenud, aga kes nüüd on super kiiresti põhimõtteliselt kahe nädalaga suutnud ka teha, välja tuua väga mitmetes uutes riikides toidu kohale toimetamise ja tavaliste pakkile kohale toimetamise. Et ilmselt tavaolukorras sellise teenus välja tööta, mida oleks võinud võtta kuid, võibolla pool aastat. Et, aga nüüd tehti see ära kahe nädalaga, kuigi ettevõtte on juba peaaegu 1000 inimesega.
Jah, et ma põhimõtteliselt olen nõus, et aga eks on nii, et ettevõtted nagu ikka on kõik erinevas seisus, et on ilmselt iduettevõtteid, kelle nagu tiimid on suuremad, kellel on väiksemad ja on traditsioonilise ettevõtteid, kelle äri on võimalik kiiremini pöörata ja ümber muutuda ja teistel on see keerulisem, et piklikult öeldes, et ühed on nagu kiirpaadid, et keerad ühele või teisele poole, et suudad kiiresti manööverdada ja võibolla tekib lainetus teisi nii palju ei sega ja siis mõni suur konglomeraat, et kui seda keerama hakkad, seda suurt laeva, et siis esiteks võtab see nagu palju rohkem aega ja tõenäoliselt sa nagu mõjutad, mitte ainult ennastada, aga sa mõjutad väga palju siit enda ümber ka, et neil ka see nagu manööverdamisvõimekus ja otsuste protsess ja tarne ahelad, et kõik nagu võtab oluliselt, nagu põhimõtteliselt juba oluliselt kauem aega, et mitte võibolla, et seal kapten sillas ei tahaks nagu rooli kiiremini keerata, et aga lahtiselt ta võib sellega ka tekitada nagu sellise tugeva oma lainetuse nagu selles nüüda loigu muudes osades.
Mis see lähtekoht või vaade iduettevõtetel praegu on, mille põhjal nad neid otsuseid teevad? Väga palju on määramatust, me ei tea veel, kus, kunas ja milliste tulemustega see praegune olukord laheneb ja lõpeb, aga samas otsuseid peab tegema kas või organisatsiooni või ärimudeleid puudutavaid, et millest nad lähtuvad?
Lühikest perspektiivist kõik vaatavadki, et kuidas, kas on võimalik nende praeguse kompetentsi baasid pakkuda mingisuguseid teenuseid, mis on lühiajalises perspektiivis vajalikud. Mõnede ettevõtetel oli see juba parem olemas, näiteks e-kommerts, kommunikatsioonid, kaugtöö, kojutoimetamine. Sellised ettevõtted oli juba varem, mis ainult sellega tegelesid ja kes praegu saavad sellest olukorrast nagu suure tõuke oma ärile ja kelle käibid on üles läinud. Aga samal ajal on hulk teisi ettevõtted, kelle võibolla mingisugune suund, mis praegu on vajalik, oli varem mingi kõrvalsuund või mõeldi seda võibolla ära teha kunagi kuue kuu pärast või aasta pärast, aga nüüd on olnud need ettevõtted sunnitud selle valmis tegema väga palju kiiremini. No või kas või jällegi, ütleme, mõni ettevõtte, ma tean minu portfellist, kes senimaani, ütleme, on müünud põhiliselt nagu näost näkku kohtumiste kaudu, suurtele teistele ettevõtetele. Nüüd on üsna kiiresti ja aga on planeerinud juba pikalt, et peaksime rohkem suutma nagu digitaalsete kanalite peale oma müügi muuta. Need on, nüüd on nad selle muudatuse olnud sunnitud tegema ära väga palju lühema ajaga. Ja ma arvan, et suures plaanis tuleb see neile kasuks. Et nad nii kuni pidid seda tegema ja nüüd on lihtsalt selline tõuge, mis on pannud nad kiiremini. Eks me näeme, kuidas need uued kiiresti tehtud plaanid kõik töötavad, aga vähemalt reaalselt see olukord on sundinud selliseid muutusi tegema palju kiiremini ja ma arvan, et mingis mõttes on see isegi paljudele ettevõtetele võib see kujuneda kasulikus. Kuigi nad võib-olla lühiajaliselt kaotavad oma käivet, aga nad tugevdavad oma strateegilist positsiooni ja kui see kriis on läbi, siis nad saavad kasutada seda sama siis praegu kogutud teadmist ja uusi protsesse selleks, et olla edukad ka heal ajal.
Mis see ajaline perspektiiv on, mille jooksul neid plaane praegu tehakse? Et üks asja on, et võib-olla kriisis on miskit tarvis, aga pärast kriisi näiteks ei olegi ja sa muudad juba oma ettevõttel väga põhimõtteliselt mingisuguseid asju ja otsuseid. Et kas on arvestavad, ma ei tea, kuuse sammuga vaadatakse eriolukorra lõppemist või mingi muu vaade?
Et ma arvan, et sammude mõttes, et ega me keegi ju täpselt ei tea täna, et kaua see selline segane situatsioon kestab, et siin majandusprognoosid ennustavad 3-25% kukkumist ja see on tänane prognoos, et mis homme on, võib olla nagu hoopis midagi muud. Et ma arvaks niimoodi, et hea plaan on ju selline, kui on võimalik loomulikult, et iduettevõtetel juba mingi käive eksisteerib, et ega on ka paljust neid, kes täna on mõne toote nagu arendusfaasis, kus tegelikult käivet veel ei olegi, et aga kui sul juba mingi käive on olemas, et ennast kuidagi nagu sättida sellisesse vormi, kus sa suudad nagu selle raha väljavoo ettevõttes nagu viia miinimumi, et sa saad kohaneda selle olgu 6 kuud või aasta või jumal teab kui kaua, et sa suudad nagu selle olukorra aga kohaneda ja samal ajal teravõt sättida ja turge teenindada, kes sulle reaalselt täna ka mingisugust müügitulu maksavad, et ega väga keeruline on täna seda plaanide vajaliku pikkust ette näha, et eks me kõik oleme natuke sellises segases vees ja üritame nagu ütleme, leida viisi, kuidas opereerida tänastel tingimustel vajadusel nagu lõputult. Et võib olla selline nagu surutise tingimused kestavad niivõrd pikka aega, et meil tuleb väga-väga kaua saada kas olevate rahataskutega või siis olemasoleva või siis uue tekkiva on ja nagu Kerri seletas, et paljudel on võimalik oma ettevõtte fookus sellisena muuta, et on tekkivad uued nagu müügikanalid, et need toidaks ära selle ettevõtte püsimisega ka nagu väga pikaajalises surutise tingimused. Et eesmärk on lõpuks see, et ükskõik kui sügavaks ja pikaks see kujuneb, et ettevõtted ikkagi nagu ellu jääksid, et siis on võimalik selle pinnalt tulevikus ka midagi üles ehitada.
Jaa, et ma võingi natuke ka veel täiendada, et samamoodi ma olen täiesti nõus, et praeguses olukorras üks soovitus näiteks, millega me kõik oma portfeli firmasid läbi käin praegu ongi see, et pikendada oma seda võimekust praegu käesoleva rahaga hakkama saada võimalikult kaua. Et nagu siin oli erinevatest aegadest juttud, mina olen ka vähemalt alati soovitud, kui vähegi võimalik, siis proovida niimoodi 12 kuu peale seda venitada ja ka mida võib-olla varasemalt 2-3 aastat ei ole niivõrd palju tähtsustanud, et isegi need ettevõtted, kes on sellele juba piisavalt lähedal, isegi nendel tõesti juba teha ka selline plaan, kuidas nad jõuaksid nulli omadega ja positiivses rahavoogu. Et võib-olla senimaani viimased 2 aastat, kui oli alati võimalik arvestada, isegi rohkem kui viimased 6-7 aastat, kui oli sisuliselt alati võimalik arvestada, et kui sa näitad kiiret kasvu, siis sa tegelikult saad alati, peaaegu, et alati kiiret kasvu näitab firma sai uue rahastusringi peale, siis ja ei olnud seda survet muutuda rahavooliselt positiivselt piisavalt kiiresti, siis nüüd pigem, jah, juba soovitus on, et pigem overdage praegu seda kasvu mingil määral, aga tagage see, et te oleksite jätkusuutlikud. Ja see siin ja, kõige raskemas seisus ongi need ettevõtted, kes ei saa seda muudatust nii kiiresti teha ja kes olid planeerinud nüüd tõesti tõsta raha nüüd järgmise ühe kuni kuue kuu jooksul. Et eks selle peale nüüd praegu riskikapitalisti aeg tihti lähebki, et vaadata välja, millised firmad portfelis on sellised, tuleb enam vähem arvestada, et need on sellised firmad, keda sa pead ise sellest vahepealsest raskest olukorrast oma rahaga läbi aitama, et ei saa eeldada, et nad leiavad uusi investoreid palju kallimate ettevõtte väärtustega, nagu viimastel aastatel oldi harjunud. Et see on kindlasti selline üks asja, mida riskikapitalistina praegu kõikide portfelli firmadega läbi käies rääkida ja tõesti, meil on portfelis olnud nii ettevõtted, kes on pidanud inimestest loobuma, siis on teisi, kes on pidanud kõigil alandama palkasid ja jällegi, kui veel mõni aeg tagasi tundus see mõeldamatu, et keegi IT-sektoris seda teeb, siis praegu see juba sellel eesmärgil, et pikendada oma seda käesoleva rahavooga saavutatavad ettevõtte ellujäämise aega, siis on see ohver õigustatud. Ja hetkel ükski ettevõtte selline ei ole, et neid nüüd ähvataks lühikes perspektiivis nüüd nagu tegevuse lõpetamine, aga jah, et isegi need ettevõtted, kelle läheb hästi ja kelle nõudus on kasvanud, isegi nendele me ütleme, et kuigi võtke ikkagi võimalusel, vaadake kulusid konservatiivse pilguga.
Ma saan sellest aru, et siis see vaade on, et järgmine aasta on pigem selline nagu, ma ei tea, kas külmunud on õige öelda, aga selline rahulik periood, ehk et see aeg oleks tarvis üle elada ja siis saab vaadata edasi.
Jah, välja arvatud muidugi jah, mõnede sektoritel, keda ma siin juba mainisin, eks ole, kes siiski tegelikult on tõesti teatud osad sektorid, nagu näiteks siin kommunikatsiooni, kaugtööga seotud, deliveriga, koju toimetamisega seotud, e-kommertsiga seotud, kes tegelikult isegi sellel praegusel ajal ilmselt saavad arvestada sellega, et nad võivad saada mingid investeeringud, aga sisuliselt isegi need ettevõtted ei saa päris sellise tempoga raha kulutada, nagu nad võib-olla planeerisid mõnda aega tagasi. Et selles mõttes on õige, jah, et ettevõtetel on, ma arvan, järgmised 12 kuud ka iduettevõtetel selline kiirelt enda muutmise aeg ja just see aeg, et olla valmis selleks, kui jällegi olukord normaliseerub, ja mitte näiteks tõesti, kui isegi ollakse sunnitud näiteks inimestest loobuma, siis mitte kahjustada oma seda võimalusel, mitte kahjustada enda seda põhikompetentsi, et saaks olukorra normaliseerudes uuesti tegelikult jätkata. Ja paljud ettevõtted tegelikult IT- ja tehnoloogisektoris on kuigi nad võib-olla taktikaliselt isegi praeguses situatsioonis kaotavad, siis pikemas plaanis võib see neile kasuks tulla. Jällegi näiteks võin siin selle sama Starshipi näite tuua, millest on viimasel paaril päeval kirjutatud pikemalt, et neid küll tabas taktikaline ebaõnni, kuna esimene segment, mida nad hakkasid teenindama Ameerikas, olid ülikooli kämpused, mis pandi nüüd kinni. Ja tänu sellele nii-öelda taktikalise ebaõnnele nad on pidid nüüd teatud osa inimesi lahti laskma. Aga strateegilises vaates nad tegelikult sellest praegusest olukorrast võidavad. Et nad on sunnitud nüüd, nad on sunnitud kiirendama oma teatud teiste liinide, mis on äärelinnades kaupade kohale toimetamine nende teenuste väljatoomist. Ja suures plaanis tegelikult üldjoontes selliste autonoomsete delivery robotitega toimetamine tegelikult, kui olukord normaliseerub, see võidab. Ja tulevad ka need ülikoolid tagasi varsti ja tegelikult minule tundub, et Starship kuigi hetkel on nagu sellises vaates, et näed, nüüd pidid, eks ole, töötajate arvu vähendama, siis tegelikult strateegiliselt neile võib see praegune olukord kasuks tulla. See tegelikult kinnitab seda nende suunda õigsust.
Sa kasutasid sõna ohver, ehk et praegu kiire kasv tuleb tuua ohvriks, et ettevõtte jääks ellu. Mis see ohverd see sisu on, et millest siis võib ettevõtte ilma jääda, kui see samm tehakse?
Noh, jah, kindlasti antud juhul ettevõtte ohver on tihti vajalik selleks, et ellu jääda. Et kui, nad, kui see on ja ettevõtte näiteks, kui ta näeb, et ilma kulusid vähendamata, ta saab hakkama 4 kuud ja kui ta kulusid vähendab ja kas või on sunnitud mõnedest inimestest loobuma, siis saab hakkama 9 või 12 kuud, siis tehakse see samm praegu ära. Et tõepoolest see tähendab seda, et sa võibolla ja teatud kasvust loobud, aga tihti see aga olulisem on ettevõtte ellu jäämine. Et praegu me ja selliseid muudatusi ilmselt mõnevõrra lihtsam on tõesti teha sellistes ettevõtetes võibolla, kes on selliseid kes on nagu oma DNA-s sellisteks muudatusteks juba algust peale nagu ette valmistatud tegelikult idufirmanduses. Võibolla viimasel 5 aastal ei ole seda kordagi juhtunud, aga tegelikult varasemalt on see kiired kulu tõstmised ja väga kiired kulu langetamised toimunud ka varasemalt, sest tegelikult ka headel aegadel on tihti nii, et kui mõned ettevõttel ei lähe nii hästi, aga nad tahavad rahastusringini veel vajavad lisaaega, siis nad on teinud seda ka headel aegadel ja on tavaliselt iduettevõtte juhid valmis võibolla tegema seda vaimselt natukene kiiremini kui mõnikord mõnes muus sektoris.
Ja nagu Kerri ka mainis, et ilmselt on nii, et raskemas seisus on need, kes siis plaanised veel raha kaasama hakata või kellel see raha kaasamise protsess on praegu kuskil algusjärgud. Selge on see, et määramatus on suur ja investorid lükkavad rahastamisotsuseid edasi. Aga samas, et idu ettevõtetel just väga suuri puhvreid ei ole, et mille pealt siis seda paremat aega oodata. Keeri võib seda kiljem kommenteerida, aga tõenäoliselt siis selleks, et need keerulisemad ajad üle elada, et ollakse valmis nagu valuatsioone või ettevõtte väärtusi alla laskma selleks, et siis mingisugune teha vahepealne sildfinansieerimise rahastusring, mille pead siis järgmise raundini nagu vastu pidada. Ja aga eks tõenäoliselt tulevad ka mingid muutused, mis on nagu paratamatu, et ega selge on see, et riik nagu kõiki ettevõtteid Eestis ära päästa ei suuda, et ja minu arust nagu Eesti idu ettevõtete sektoris tegelikult väga palju pankrotte pole nagu üldse olnud, et enamus on viisil või teisel ikkagi kas siis iseseisvate ressursside kulude allatoomise näol või siis täiendava rahastuse näol suutnud oma tegevust jätkata ja eks nagu igas traditsioonilises ettevõttes on ka seal ilmselt sellist nii-öelda sisemist ebaefektiivsust, millega praegu on nagu eriti oluline tegeleda, et see puudutab raha kasutamist tervikuna, aga näiteks nagu inimressurssi, et tõenäoliselt on osa töökohti mehitatud sellisena, kus võibolla öelda tänastest tingimustes mõnel teisel iduettevõttel oleks sellest tööressursis nagu rohkem kasu, et ma usun, et sellised meeskondade ümber komplekteerimis selles osas või nagu või iduettevõttel omavahelisel liikumisel võib ka aset leida, et lihtsalt täna inimressursil võib olla mõnes teises kohas parem kasutus. Asi, mida ma olen mõelnud, et kas see võib olla nagu reaalne, et tegelikult eksisteerib ka väga hästi kapitaliseeritud ettevõtte, et võtta mingi farmasektori, et kas mõne idu saatus võib kas või ajutiselt olla see, et ta satub mõne farma või mõne muu tugevalt kapitaliseeritud ettevõtte nii-öelda arendusosakonna tiiva alla mingiks ajaks, kus siis nii-öelda seda head ideed nagu edasi inkubeerib, ega täna selles tormituules võivad ka mõned head ideed nagu ära lennata, mis tavatingimustel võiks võibolla ilusti rahastus saada ja pärast teatud arendusetappi lendu minna, et see farma või mõne muu arendusosakonna võiks olla nagu ka üks väljund teatud startupidele et noh, võibolla hiljem sealt siis mingi spin-off uuesti teha. Võibolla Kerri teab seda paremini kommenteerida.
Jaa, ühest küljest ma olen kindlasti nõus, et selle aasta jooksul me kindlasti näeme mõned ettevõtted nii-öelda pankrotte või äri lõpetamist, kas ka startupi valdkonnas. Ja teisest küljest võib ka olla, et just, et näiteks mingitsugused tehnoloogiat, see ei pruugi tingimata olla farma valdkonnas, aga ka mõnes muus võib olla mingit tehnoloogiat arendavad iduettevõtted, kellel näiteks saab raha otsa, kes ei suuda uut raha tõsta, aga kelle IP-l või intellektuaalsel varal on teatud väärtus, need võivad ka võib juhtuda nii, et mõni suurem ettevõtte ostab selle üle ja täpselt ja see jätkub juba seal all, et see põhiliselt jah puudutab selliseid ettevõtteid, kus on mingi selline intellektuaalne vara tekin, mille mis võib-olla rahavoogu veel nii palju ei teeni. Et ma usun, et on üsna tõenäoline, et selle aasta mõned sellised tehingud tulevad. Kus, ja no, aga samamoodi need suured tegijad võimalikult, kes siis on võimalikud nende ostjad, jällegi näevad, et neid on võib-olla võimalik praegu saada väga mõistliku hinnaga sisuliselt. No, ei tahaks seda kutsuda nüüd pankrotivara hinnaga, aga sisuliselt nagu kui senimaani sai tuleviku väärtust, sai sellised ettevõtetest raha tuleviku väärtusega, siis selle hetkel, kui raha on otsas, siis tõstetakse selle väärtusega, mida keegi, või mitte ei tõsteta, aga müüakse see vara selle väärtusega, mida keegi parasjagu nõus maksma on. Et see tingimata ei pruugi jah, olla nii-öelda tavamõistes pankrotted ettevõttest ja midagi järgi, aga jah, teatud ilmselt mingid varade müüke olukorras, kus ettevõtte endal enam jooksvalt vahendeid ei ole, et seda arendamist jätkata. Neid me näeme ka seda aasta.
Startupide sellest valuatsioonist või ettevõtete väärtusest lastakse siis sellastel ka nii-öelda seda kogunenud õhku välja?
Jah, kindlasti. Et kui kõik see käib käsikäes nagu avalike turgudega ja üldjoontes, kui võib öelda, et ja tavaliselt veel startupi maailmas käib see veel väikese võimendusega. Et avalikud aktsiaturud on tõusevad mingi protsendi võrra, siis tihti startupide valuationid tõusid veel rohkem minevikus. Et ja kindlasti praeguses olukorras need ettevõtted, kes vajavad uut rahastust, need peavad valmis olema selleks, et nii võimalikud uued investorid kui ka nende senised investorid vaatavad portfellile natuke teise pilguga ja pakkumise ja nõudluse vahekord paneb selle valuationi paika praegu. Aga nüüd võib-olla üks huvitav aspekt siin juures on veel see, et tegelikult kui jälgida, kui viimase nüüd 6 kuu jooksul keegi jälgis tehnoloogia ajakirjandust, siis umbes igas nädalas oli 2 teadaannet selle kohta, kuidas riskikapitali firmad nii Euroopas kui Ameerikas järjest tõstsid oma uusi fonde. 50 miljonit, 100 miljonit, pool miljardit, et tegelikult väga hiljuti on just tekitatud juurde tegelikult suur hulk fonde ja raha on palju, mis seisab ja mis on fondidel nii-öelda tõstetud investeerimiseks. Ja kindlasti on nad nüüd praeguses olukorras ettevaatlikud selle investeerimisega, aga teisest küljest võrreldes tõesti võib-olla 10 aasta taguse kriisiga, kus sellist buumi vahetud enne kriisi rahatõstmise fondide enda rahalisest seisukohast ei olnud, siis praegu tegelikult me ise ka näeme paari tehingut, et see, kus ettevõttel tegelikult äri läheb hästi, jah, tõepoolest võib-olla sellist päris ulmelist valuation, mida asutajad lootsid saada 3-4 kuud tagasi, praegu ei saa, aga saab siiski mõistlike valuationitega raha tõsta, sest tegelikult jah, fondidel raha on, paljud fondid on raha täis. Kõik on võtnud ettevaatliku vaate, aga sellist olukorda ei ole, et nüüd investeerida üldse ei saaks. Et siin see jällegi omakorda annab sellist teatud nagu jällegi positiivset vaadet ja kui ma ise olen ka rääkinud viimase siin nädala ja kahe jooksul, nii mitmed just Euroopa fondidega, siis nemad on ka öelnud, et jah, loomulikult me oleme mingil määral konservatiivsemad ja paneme rohkem tähelepanu oma senisele portfellile, aga ega me ega me nagu ei ole otseselt nüüd lõpetanud uute investeeringute tegemist. Me nagu hea meelega vaatame ringi ja hea meelega saadame meile seda infot. Et võib-olla jah, just et sellistele ettevõtetele, kes kelle äkki äri siiski väga suuret pihta pole saanud, nad peavad arvestama mingisuguse ettevõtte väärtuse, natuke väiksema ettevõtte väärtusega kui varem, aga raha nad siiski loodetavasti on võimelised tõsta. Kuigi valmis nad peavad olema selleks, et nad ei ole sellest, sest võib-olla olukord läheb veel kehvemaks.
Ja te võib-olla nah, et ega see, et valuatsioonid muutuvad, on selles mõttes ka ju loomulik, et ettevõtte väärtust ju arvutatakse nöelda selle iduettevõtte puhul rohkem või ütleme peaasjalikult ainult selle tuleviku kasvukõver arvet. Võib-olla see parem oli nagu hoki jepp, et täna tehakse ka tõenäoliselt seal mingid korrektsioonid, et see nagu kasvukiirus sama kiire ei saa olema ja see tõttu see valuatsioon juba ise korrigeerub sellel nagu vastavaks, et asjad võtavad lihtsalt natuke võib-olla rohkem aega ja siis see nüüd valuatsiooni korrigeerumine on täitsa loomulik protsess seal. Võib-olla teine aspekt juurde, et eks investoritel tervikuna, et kui me ei räägi nüüd otseselt startupidele spetsialiseerunud fondidest, aga investoritel tervikuna seoses kõigi ettevõtete valuatsioonide kukkumisega on see investeerimisvõimalused ju oluliselt avaramad, et nüüd, kui varem võib-olla traditsioonised sektorid aktsiaturgude näol või sarnaselt pakkusid võib-olla tänastele soovidele nagu liiga madalat tootlust, et siis täna nähakse seal ka alternatiivsed võimalused. Mõnes mõttes vähemalt teatud investorgruppile need omavahel võimalused nagu konkureerivad, aga et see langus või valuatsioonis või potentsiaalne langus ei tule ainult sellest, et see tuleb ka sellest, et oodatavad kasvukõverad ei ole enam võib-olla selline hokikepp, vaid on natuke laugem.
Jaa, ma võib-olla veel hästi kiiresti täiendada, et üks sektor küll, kus me oleme näinud, et tegelikult raha nii-öelda pakkumine on kokku kuivanud, on nii-öelda inglite investeeringud. Et tihti näiteks inglid, keskmisest jõukamad eraisikud on sellises staatuses, et nad jaotavad oma portfelle eri kohtade vahel ja võib-olla hetkel tihti paljud nendest on vähendanud riskikapitali investeeringute osakaalu ja pigem hoiavad raha teatud võimalustele, kus on võib-olla isegi lühiajaliselt võimalik rohkem teenida näiteks avalikel turgudel. Ja lihtsalt ka isiklik põhjustel tihti paljud on konservatiivsed, sest võib-olla mingid muud sissetulekud on vähemaks jäänud. Et võt see päris esimene ingel investeeringute faas on üks, kus me küll oleme näinud ka selliseid osades varastes ringides selliseid ära ütlemisi ja juba kokku lepitud investeeringute ära jätmist nagu ingel investorite poolt.
Või siis edasi lükkamist.
Jah,
võetakse mingi paus, et natuke taevas selgine, et ei saa täpselt aru.
Kui me seda saadet salvestame, siis ma olen tänases Äripäeva raadio hommiku programmis kõnelenud Fractory juhi Martin Varesega, kes kaasas eelmisel aastal 7-kohalise summa ja ta rääkis ka, et nad on valmistamas järgmist vooru ette. Ja ta ütles midagi, mida te juba tegelikult puudutasite, et investorid kaaluvad rohkem. Et mu küsimus ongi, et mida investor nüüd siis hindab teisiti võrreldes näiteks selle puhangu eelse ajaga?
Üks asi kindlasti, mida investor teisiti hindab, on see, et kui sa tahad näha, et ettevõtte on jätkusuutlik. Et kindlasti investor praegu vaatab palju rohkem ühiku ökonoomikale peale või unit economics on see termin, et vaadatakse, et sellised ettevõtted, mis väga palju raha, mis kasvavad küll väga kiiresti, aga põletavad väga palju raha, nendel on raskem saada investeeringuid. Raha saavad need, mis suudavad säilida normaalset kasvu või kiiret kasvu, aga selle juures on nendel see paigas marginaalid ja nad teenivad reaalselt raha iga müüdud ühiku pealt. Varasemalt siin me nägime erinevaid ärisid, mis iga sisse tulnud dollari pealt kaotasid juba ilma püsikulusid arvesse võtmata 10 või 20%. Et oli siin selliseidki ja õnnestus neil saada siin maailma mastaabis väga suuri rahasummas. Et praegu kindlasti seda vaadatakse suurema tähelepanuga. Ja selles mõttes on minu arvates nagu Eesti või siinse regiooni ettevõtted küllaltki hästi positsioneerunud, sellepärast, et juba varasemalt, juba headel aegadel oldi nagu küllalt konservatiivselt selles vaates, et marginaali siiski juba algus peale teenida, et põhikulude suhe käibesse oleks piisavalt mõistlik juba ka headel aegadel, et selles mõttes Factory on näiteks hea näide sellest, kellel need numbrid on võrreldes Lääne-Euroopa või Ameerika konkurentidega väga head. Nad kulutavad palju vähem iga teenitud eurokohta. See annab neile kindlasti head eeldused olla nende firmade seas, kes praegu rahastamise võrdluses kindlasti on paremas seisus kui võib-olla palju rohkem raha kulutav Lääne-Euroopa konkurent.
Miks siin me rääkida veidikene ka nendest, kes löögi alla satuvad, et te tõite ka välja, et Eesti idu maastikul on väga palju olnud edulugusid ja selliseid suuri ebaõnnestumisi või lõpetamisi ei olegi olnud, et kas järgmise aasta või paari jooksul me näeme selles osas ka muutusi?
Ma usun küll, et selle aasta jooksul on täiesti realistik, et mõned ettevõtted lõpetavad tegevuse. Selles ma ei ole niivõrd kindel, et mõni selline suure mahuline läbikukkumine või tegevuse lõpetamine tuleb. Et ma arvan, et siiski ka suured ettevõtted, selliseid üliheldelt minevikus rahastatud ettevõtteid, nagu me siin Ameerikas teame, siin võibolla WeWorki või Uberi või teiste näitel, selliseid siin regioonis on vähem ja isegi kõige suuremad iduettevõtted siin, Boltid, Pipedrive'id, Transferwise'id tegelikult on oma teatud sektorites või teatud segmentides kõik olnud juba kasumlikud mõnda aega. Nii et neid ilmselt see olukord jähvarda, et nad nüüd nagu pankrutiga lõpetaksid või peaksid uksed kinni panema. Et nad kõige kehvemal juhul nad lihtsalt peavad kulusid ja inimeste arvu vähendama ja jätkama opereerimist nendes segmentides või riikides, kus nad on kasumlikud. Aga kindlasti väiksemal skaalal need ettevõtted, kes on veel kaugel kasumlikudest ja need ettevõtted, kes tõesti tegelevad mingisuguse toote või tehnoloogia arendamisega, kus turule toomine võib olla veel päris pikka aja kaugusel, et selliseid ma arvan, et kindlasti me hakkame nägema, et kes lõpetavad tegevuse. Aga noh, ka siin on võimalik, et ka oli neid ka headel aegadel, aga sellest oli ka vist eelmises saates meil juba juttu, et Eesti ettevõtted on väga visad ja ma usun, et ka siin jällegi on see võimalik, et isegi kui sa oled, on olnud sellised ettevõtted, kes on ajutiselt pidanud ennast kinni panema, aga siis kui aeg on natukene paranenud, ikkagi kas või see põhitiim töötab ilma rahata edasi ja siis nad tulevad uuesti välja jätkavad. On ka ilmselt realistik, et mõned sellised juhused tulevad. Aga jah, kindlasti ma arvan, et just sellises võibolla A-raundi eelsed ettevõtted, ehk A-raund on siis esimene suurem investeerimisraund ja sellest varasemad, et seal me näeme kindlasti sellised mitte suuri, aga võibolla sellised keskmise suurusega nagu tegevuse lõpetamise.
Ja selle visaduse kohta üks remark, mida tõi välja Allan Martinson, et mõnikord oleks võibolla olnud targem lõpetada, et see visaduse hindamise koht, et kas see on kasulik enam või mitte edasi pingutada.
Seda saab tagantjärgi öelda, absoluutselt, on näiteid ettevõtetest, kes juba pikalt punnitavad ja kust ei tule midagi, aga minu enda portfelis on rohkem näiteid selliseid, kus väga raskes olukorras ettevõtja, kes on siis pikalt punnitanud, tegelikult leiab uuesti selle kasvukõvera. Ja mitmed nendest on väga edukad portfelli ettevõtted. Et ma arvan kindlasti, et eks seal on mõlemad pidi ja ei saa sellest üldistada, et tingimata oleks ühte pidi või teist pidi õige või vale. Aga jah, ma arvan, et mõlema suunalisi näiteid on.
Aga võitjate poole võiks ka vaadata, siin on mitmed valdkondi juba läbi käinud. Kes on praegustest nendest tingimustest need, kes edukalt sealt läbi tulevad, et ütleme, et sissetulek on ettevõttel juba olemas, ellujäämise küsimust ei ole, aga just valdkonnapõhiselt huvitaks.
No mina arvaks, et kui võitjatest rääkida, siis selgelt Kerri pärast täiendavaga, et noh, selgelt võidab sellest kogu temaatikast digiühiskond tervikuna, et siin nagu täna ju tegelikult ei ole see ju kuidagi rahapuudusel tekinud kriis, vaid vastupidi, et väga paljud riigid üritavad siin ellu kutsuda triljonites ja mõned riigid nagu USA näitel väidetavalt ka nagu unlimited rahatrükki, et siis see ei ole nagu rahapuudusel tingituna ja on juba kuulda näiteks Saksamaa väitel, et ja ma arvan, mis on nagu suunana päris õige, et tegelikult see on öelda riiklike toetusmeetmete ja tuleviku investeeringute teravik suunatakse mitte ainult siis nagu rauda ja betooni, vaid digitaalse ühiskonna ja siis digitaalset teenuste ülesehitamisele. Ja siis Eesti on siin kahtlemata nagu super, super hea eeskuju ja ma usun, et need ettevõtted, kes on Eesti digiühiskonna ülesehitamisel osalenud, et nendele kindlasti avanevad potentsiaalselt nagu suurepärased võimalused oma tooteid ja teenuseid rahvusvaheliselt müüa, et need teenused, mis Eestis on täna kättesaadavad, on paljudes riikides ulme, mille tõttu noh, nende äritegevused seisavad palju suuremal skaalal võrrelduna sellega, mis Eestis toimub, et me Eestis suudame ikkagi väga suures mahus oma igapäevasid tegevusi nagu jätkata, et ma usun, et sinna digiühiskonda rahvusvaheliselt, noh, vähemalt lääneriikides ja demokraatikas riikides väga suures mahus investeeringuid tehakse ja kõik see, kes digitaliseerimises suudavad kaasa lüüa, noh, et ma ei tea, alustab siin nagu governmental tech ja e-tech ja kõik sarnased nagu, noh, eramid või e-meditsiini valdkond, et need valdkonnad kindlasti nagu potentsiaalselt võidus, noh, mis ei tähenda võitu mingis konkreetses üksikus ettevõttes, vaid neid sektorid teenindavad ettevõtetes nagu tervikuna.
Jaa, Gerdiga täiesti nõus siin, väga, väga õiged tähelepanekud, et jaa, konkreetsed segmentid, noh, mis võitjad ka kuuluvad, ja e-kommerts, seal ette, kommunikatsioonid, kaugtöö, delivery, et GovTech, et kõik need tõesti, et need on, endast kõigist on näited olemas Eesti ettevõtete startupide näitel, startupide maastikul ja eeldatavasti need võiksid saada sellise, just kui nüüd see lühiajaline raske olukord üle läheb, siis laiemal skaalal kogu digiühiskond kogu maailmas ilmselt saab tugeva tõuke. Ja Eesti ettevõtted on siin võrdlemise hästi positsioneeritud. Ja mitte ainult just ettevõtted, aga ka kogu selline, kogu see toetav ökosüsteem ja kogu ka võib-olla valitsuse poolne abi nendele ettevõtetele ja ka selle kogukonna enda aktiivsus. Et näiteks nüüd on ju toimunud siin viimase nädala jooksul sellised paari päevaga kokku korraldatud hackathonid, millest päris mitmeid lahendusi juba kas või see Sixfoldi tehtud näidis, kus oli näha, kui palju on autode oote aeg Euroopas eri piiridel. Seda kasutavad juba suured firmad. See tehti ka valmis ühe sellise nädala ajataguse hackathoni raames. Et seda kasutavad paljud suured Euroopa logistikafirmad praegu ja samamoodi siin paar sellist viiruse statistika rakendust ja seal oli veel hulk asju. Et võib-olla see kogukond ise on ka reageerinud palju kiiremini ja aktiivsemalt, kui me näeme kuski teistes riikides. Ja see on ainult kasulik.
Kuna meil aeg hakkab otsa saama, siis mul on paar või kaks viimast küsimust ongi. Üks või esimene neist võiks olla, antke soovitust või soovitusi või nõuandeid, kuidas see keeruline aeg edukalt siis läbi teha, et määramatust ja sellised ebakindlad olusid jagub veel ilmselt mõneks ajaks, täpselt ei tea ka, kus see lõpuks kõik välja viib, aga siiski ettevõtjad ja startupid ja juhid otsuseid peavad langetama, et mis te neile soovitaksite?
Üks kindlasti oleks ettevõtjatele, et tee rasked otsused kiiresti ära. et kui sul on tarvis teatud kiireid muudatusi teha nii äri seisukohast, kuna mingi olemasolev kliendisegment sul ei tööta, muuta sisemisi protsesse, võib-olla tõesti teatud kulusid alla võtta, siis need ettevõtted, kes on need ära teinud viimase nädala jooksul, mitu ettevõtted on mul öelnud, et noh, näiteks kui nad on pidanud ütleme kõigi töötajate palkasid vähendama veerandi võrra, siis nad on öelnud, nad väga kartsid seda otsust, aga tegelikult nad olid väga üllatunud, kuivõrd toetavad olid ettevõtte töötajad. Ja kõik said aru, et selles olukorras, et ettevõtte jätkusuutlikkuse tõenäosust parandada on see vajalik. Sellised otsused ei tohi karta ja ei tohi edasi lükata. Minust praegu tuleb need võimalikult kiiresti ära teha ja siis on nagu alus pandud sellele, et sul on aega natukene katsetada ja proovida leida see oma uus võimalus või uus suund selles olukorras ja teha võib-olla natukene sellist äri ümber, muuta võib-olla natukene selle suunda, kas siis ajutiselt või siis juba isegi pikema perspektiiviga.
Kert.
Mida lisada, et proovime siis kõik kuidagi vaimselt ka terveks jääda, et ilmselt selline kommunikatsioon nii kolleegide kui ka koostööpartnerid ja rahastajate vahel on täna nagu veel tähtsam kui kunagi varem, et eks teatud konfliktikohad võivad tekkida, arusaamatused võivad tekkida, et selline avatud kommunikatsioon, et hoiame nagu omavahelised suhted üksteisega terved ja etusud.
Ja viimane küsimus on püüd vaadata seda teemat ka siukse positiivse või optimistlikuma nurga alt ja öeldakse nimelt, et ühtki kriisi ei saa raisku lasta minna. Ehk siis mida head see kriis ja praegune olukord meile ettevõtlusse ja startupi maailmas toob, mis te arvate?
Nagu iga pool mujal, et me suudame võib-olla fokuseerida ennast paremini kui kunagi varem, et see võib vähendada nii-öelda keerulisi otsuseid, aga et võib-olla nagu inimeste ümberpaigutamine, ettevõtjate vaheline ümberpaigutamine tähendab seda, et teatud inimgruppidel hoopis nagu motivatsioon kasvab ja võib-olla teevad siis mingis osas rohkem mõtestatud tööd ja rohkem lisandväärtust tehtavad.
Ja kasutada ära seda olukorda, et aidata kaasa digiühiskonna tekkimisele mitte ainult Euroopa ja maailma skaalal. Et minu arvates siin see regiooni ettevõtted on selleks hästi positsioneeritud ja ma arvan, et see on meie võimalus.
Kõlab hästi. Aga ma selle positiivse noodiga siis panekski hetkel sellele vestusele punkti. Aitäh Kerri ja aitäh Kert täna siin oma mõtteid jagamast.
Aitäh.
Suur tänu.
Minu poolt aitäh ka kuulajatele. Kuulasite Äripäeva raadio saadet Üks arvikute kasvulava. Tänases saates olid külas Tehnopolis ülemiste juht Kert Jostov ja United Angels VC kasutaja Kerri Kodres. Rääkisime tänases saates sellest, kuidas mõjutab keeruline olukord majanduses iduettevõtteid, kuidas iduettevõtete evaluatsioonist õhku välja lastakse, millised ettevõtted lõpetavad tegevuse ja teisalt ka millised ettevõtted saavad sellest muutunud oludega majandusest uue hoo tiibadesse. Minu nimi on Rivo Sarapik, tänan, et tänas saadet kuulasite peagaal meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Üks sarvikute kasvulava. Hea kasvukeskkonna idufirmadele aitab luua Ülemiste City.
Äripäeva raadio.